Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan mencoba berbeda dari video-video sebelumnya yang membahas mengenai materi-materi sosiologi. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah hal ya yang barangkali sudah terjadi dan kemudian masih ada yang bertanya-tanya sampai saat ini, kemudian masih ada yang terheran-heran atau masih ada yang belum memahami rasionalitas terkait dengan kurikulum Merdeka dan mengapa kurikulum itu berubah. Maka kali ini kita coba mengelaborasikan pemahaman singkat ya, saya mencoba untuk memberikan gambaran singkat agar kita itu memahami bahwa perubahan kurikulum itu kemudian menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan atau dalam dunia pendidikan di Indonesia, bahkan di dunia seperti itu. Jadi, mengapa kurikulum berubah? Perlukah? Atau hanya gimmick-gimmick dari para pengambil kebijakan agar terkesan bahwa kurikulum tertentu melekat pada satu individu atau satu tokoh dan lain sebagainya. Nah, mari kita coba bedah ya. Kita tahu bahwa kurikulum sendiri itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pendidikan tertentu. Jadi dalam kurikulum itu ada rencana, pengaturan, kemudian tujuan, isi, sampai pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan tertentu yang kemudian menjadi tujuan dari kita berbangsa dan bernegara. Nah, seperti itu. Maka ini kita lihat bahwa barangkali Bapak Ibu teman-teman sekalian yang kemudian menyaksikan video ini pernah mengalami atau pernah mengetahui bahwa dalam sejarah pendidikan di Indonesia perubahan kurikulum itu menjadi hal yang lumrah gitu ya. Kita tahu bahwa dalam perjalanan pendidikan di Indonesia kurikulum itu mengalami banyak sekali perubahan, di mana kurikulum itu dimulai dari masa kemerdekaan ya, pada masa-masa awal kemerdekaan, kemudian berubah kembali mengalami perubahan ketika pada masa Orde Lama, pada masa Presiden Soekarno, kemudian mengalami perubahan lagi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru pun pendidikan juga mengalami banyak perubahan, dimulai dari tahun 68 sampai yang terakhir adalah kurikulum 97, di mana kurikulum 97 adalah revisi dari kurikulum 94. Kemudian dalam masa reformasi juga mengalami perubahan, dimulai dari kurikulum 2004 yang kemudian dinamakan sebagai KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, kemudian berubah lagi tahun 2006 menjadi KTSP yang kita tahu, kemudian berubah lagi tahun 2013 menjadi kurikulum 2013, dan sekarang perubahan kurikulum itu kemudian terjadi lagi yang namanya kemudian kurikulum Merdeka. Nah, pertanyaannya mengapa kurikulum itu berubah ya? Mengapa kurikulum berubah? Ya karena dunia itu berubah. Zaman berubah, kondisi berubah ya. Peserta didik juga punya kebutuhan yang tidak sama antara peserta didik masa lalu dengan peserta didik hari ini gitu ya. Maka mengapa kurikulum berubah? Yang pertama ya karena kurikulum itu harus dinamis, berkembang menyesuaikan dengan kondisi. Kondisi apa? Ya kondisi saat ini, kondisi masyarakat, kondisi zaman dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum harus berubah karena selalu atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Kecanggihan teknologi berkembang begitu pesat, dunia berkembang begitu pesat, tantangan juga berkembang begitu pesat, sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dari kurikulum, dari pendidikan, agar apa? Agar mampu menjawab tantangan zaman. Jadi jangan sampai zaman berkembang, tapi kurikulumnya pakai kurikulum yang masa lampau, sehingga apa? Kurikulum ini tidak mampu menjawab tantangan zaman, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kurikulum juga harus bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kita tahu bahwa manusia dari era ke era berbeda, termasuk di dalamnya adalah peserta didik. Peserta didik pun mengalami perkembangan, punya kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lain, mempunyai kebutuhan berbeda antara peserta didik masa lampau dengan peserta didik hari ini ya. Sehingga kurikulum berubah. Biar apa? Ya biar kurikulum itu menjawab kebutuhan belajar peserta didik hari ini, di mana Bahasa dikari ini bukan kemudian persepsi yang bisa menerima dengan pikiran kosong. Mereka berkembang sesuai dengan zaman, mereka dihadapkan dengan kecanggihan teknologi yang sumber belajar mereka juga tidak hanya dari pendidikan formal tapi bisa dari gadget dan lain sebagainya, sehingga kurikulum perlu menyesuaikan diri dengan hal-hal tersebut, sehingga tadi itu menjadi salah satu alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Seperti halnya filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya, kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara sebagai seorang bapak pendidikan Indonesia ini dalam filosofinya mengharuskan bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak bukan pada guru, dan menekankan perubahan pada budi pekerti. Anak diberikan kemerdekaan dalam proses belajarnya sesuai dengan kodratnya, dan seorang pendidik bertugas untuk menuntun atau dalam ini adalah sistem among seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan. Maka ada dua hal yang kemudian disoroti oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan, yaitu adanya konsep tentang kodrat zaman dengan kodrat alam, bahwa pendidikan itu harus menyesuaikan kodrat zaman dan kodrat alam. Artinya bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat zaman. Artinya ketika zaman berubah, ya pendidikan perlu berubah. Dan pendidikan juga harus menyesuaikan dengan alam. Artinya alam apa? Lingkungan masyarakat di mana peserta didik tinggal, di mana peserta didik itu hidup. Biar apa? Biar pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bukan justru malah mencerabut siswa dari akar kehidupannya atau akar zamannya. Itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, pertanyaannya gini, mengapa kok kurikulum merdeka? Nah, kita pahami dulu apa itu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini dimaknai sebagai kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, dalam hal ini, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, dalam konteks ini, kurikulum merdeka itu memberikan fasilitasi pada guru dan memberikan keleluasan pada guru untuk memilih perangkatnya, sehingga perangkat itu kemudian tidak diatur sedemikian rupa, sangat rigid, harus sama dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah peserta didik itu punya kebutuhan yang sama semua, punya karakter semua, sehingga perangkatnya sama. Nah, dalam konteks ini, kurikulum merdeka mencoba mewadahi bahwa peserta didik itu dimaknai sebagai individual yang unik, individual yang antara satu dengan yang lain barangkali punya perbedaan, perbedaan kebutuhan belajar, perbedaan minat, dan lain sebagainya, sehingga kurikulum merdeka memfasilitasi perbedaan itu dengan konsep ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, ada namanya kemudian pembelajaran berdasarkan bakat minat, dan lain sebagainya. Ini adalah upaya dari stakeholder pendidikan untuk menjawab tantangan zaman dengan adanya kurikulum merdeka. Ini adalah ikhtiar yang kemudian perlu kita pahami bersama-sama, sehingga harapannya setelah memahami ini, teman-teman semua kemudian paling tidak ada gambaran bagaimana rasionalitas dari perubahan kurikulum, sehingga sikap kita memahami perubahan itu tidak selalu skeptis, tidak selalu sinis, sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita menjadi bagian dari perubahan itu, yang salah satu tujuan adalah untuk menjadikan pendidikan ini lebih baik, bahwa pendidikan ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, dan agar siswa atau peserta didik itu belajar bagaimana menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Nah, demikian penjelasan singkat tentang bagaimana kurikulum itu berubah dan mengapa kurikulum berubah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali di video-video selanjutnya.